En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hei alle sammen. Espen og jeg ønsker stolt velkommen til episode 100 av Grøntpodden.
Ja, tenk på det. Hvem skulle trodd at vi skulle komme til 100?
Ja, tenk på det. Så gøy. Ja, hva skal vi si?
Gratulerer med dagen.
Ja, gratulerer med dagen. Og nå har vi utsatt den en uke også, denne feiringen, for hverdagen tok oss. Men vi gir oss ikke, og nå er det altså en episode viet til å feire. Og så har vi liksom lurt på hva vi skulle feire, og så fant vi ut at vi tar litt av hvert vi. Fordi ja. At det er jo sånn grønnpodden her. Det er jo masse forskjellige temaer, og så vi hvorfor ikke ta litt forskjellige temaer i løpet av jubileumsepisoden. Plus,
altså ja, takk, begge deler.
Begge deler. Og pluss da en ekstra feit spørsmålsrunde.
Ja. Ja, det er helt sant. Ja, det var noen spørsmål som vi skulle begynne å velge på, så tenkte jeg, men dette klarer vi ikke å velge på, så da tar vi alle sammen.
Ja, jeg er litt ekstra generøs i dag. Så vi skulle jo selvsagt sitte her med champagne og litt sånn. Vi har jo i hvert fall noe å drikke da, selv om det kanskje ikke akkurat er boblevann, men altså, dere som lytter, du kan jo gjerne benytte anledningen til å finne fram noe litt godt å drikke og kose dere med det her sånn.
Ja, det høres ut som en god plan.
Ja. I dag så har vi litt til å komme litt inn på altså alt fra en fot i bakken til hva vi ser for oss liksom, fremover. Kanskje for podden sin del også, men ikke minst også sånn planter og hageliv og sånn fremover har vi lyst til å snakke litt om. Hva vi drømmer om. Planene og så videre.
Ja, og det er jo også litt grann rundt dette her med hva er det som trender, hva er det vi er ekstra glad i, men også da liksom hva har hagen betydd gjennom, litt gjennom den tiden vi har vært gjennom også, og så er det noe som kommer til å vare.
Men skal vi begynne med det da, Espen? At vi ser litt grann på altså, hvordan livet har vært under grønnpoddens eksistensperiode.
Det er jo veldig spennende å ha startet opp denne grønnpodden da i pandemien, og ikke muligheten til å sitte i samme rom, og ved alle de restriksjonene som har vært, så har jo det vært både spennende, interessant, utfordrende og lærerikt.
Veldig.
Fordi altså, sånn teknisk utfordrende har det jo også vært, så jeg tenker ja. Vi har jo hatt en sånn, ja, vi har hatt en relativt bratt læringskurve på det tekniske, både du og jeg.
Absolutt, og følt mestringsevne, det er veldig viktig også i hagen, så vi kan bare knytte an til det, men når det gjelder det å sitte og fikle med mikrofoner, og du driver med etterproduksjon og redigerer dette her, sånn, så det har vært, vi sto fort på egne bein.
Ja. Ja, det gjorde vi, og det har jo vært veldig spennende. Og så er det også noe med at i den perioden vi har vært, så er det jo veldig mange som har hatt ekstra mye tid til å holde på med hagen, og både inneplantene sine og uteplantene, og dyrking av spiselig, og alt mulig rart. Så det har jo vært en tid med veldig mye fokus på det vi kan gjøre hjemme, altså det nære. Og ikke minst da hagen, så det blir jo veldig spennende å se hvordan det kommer til å liksom ta seg videre da.
Absolutt. En ting er jo det at jeg tror at når man først er kommet, havnet ut i det, og begynt å være opptatt av naturen rundt seg, om det nå er i form av inneplanter, eller at man har et uteplass, eller alt det der sånn, så tror jeg at det er noe man tar med seg videre. Kanskje ikke så stort omfang som man har hatt mulighet til under pandemien, men jeg tror jo ikke folk liksom bevisst legger det fra seg og sier sånn, nei, nå, endelig, da slipper jeg det her. Ja. Og vi er jo fortsatt inne i en periode der det skjer mye spennende, ikke minst fordi at nå verden er litt sånn snudd opp og ned på huet, og det er litt skummelt der ute og sånne ting. Jeg tror vi, altså i hvert fall vel så mye som tidligere under pandemien har hatt behov for de nære ting da. Det kan jo være interiører, og det kan være planter, det kan være matlaging. Jeg tenker også sånn en liten referanse inn til interiørverdenen, siden jeg jobber med det ved siden av det her.
Ja.
Så ser vi jo nå at den engelske litt sånn hyggelige, koselige interiørstilen slår jo mer og mer an, ikke sant? At vi ser at det dukker opp mer sånn frilly lampeskjermer og litt en sånn, altså litt
sånn frynser og dusker og sånn.
Litt mer sånn, ikke sant? At den er jo i hvert fall veldig på vei inn, og den har jo også noe litt trygt ved seg, altså det er jo gjenkjennelig, ja. Og kanskje ikke vi i Norge har vokst opp med den stilen rundt oss, men vi kjenner igjen fra Agatha Christie-serier.
Ja, ikke sant?
Sånn. Så det er noe som også vi til en viss grad assosierer med noe trygt. Og på samme måte så tenker jeg at hage er noe trygt. Altså planter er noe trygt. Både sånn fordi at vi husker det fra barndom og sånne ting, men også fordi at vi sånn, som menneskearten er bygd opp for å være en del av naturen.
Og så er det jo også noe med det grunnleggende i oss. Altså vi kommer jo, altså vi er jo en del av naturen vi også, og vi er jo ikke skapt for å sitte foran en digital, altså på å si, sitte i en digital hverdag og bare se på en skjerm. Det er vi jo ikke laget for. Og det er jo noe med det å ta et steg tilbake og kjenne liksom naturen litt mer på kroppen, tror jeg er mange som har fått smaken på, og jeg tror også at det har vært over såpass lang tid under pandemien at det har blitt en mer sementert vane.
Ja, absolutt.
Slik at man da ikke, heller ikke kan gå tilbake. Og jeg håper jo at flere har blitt bitt av basillen og fått enda grønnere fingre og enda mer mestring og enda mer lyst til å dyrke.
Absolutt.
Så det tror vi jo veldig på.
Absolutt. Og over det hele så er det jo også klimaforandringene, som jo også gjør oss mer bevisst på samspillet eller mangel på samspill mellom menneskearten og resten av naturen. For å si det sånn da, vi tror at grønnpodden har et liv også etter episode 100, kan vi si.
Ja, ikke sant. Vi håper jo det da.
Ja.
Og så er det også noe med den, du sier den engelske stilen, altså litt mer frodighet, og det ser vi også på inneplantefronten, at det er jo liksom mye mer, altså vi snakket jo litt om det i en episode hvor vi da hadde inneplanter gjennom årtider, og hva som var trendplanter og sånn, og det som jeg synes er ekstra gøy nå, det er at liksom alt er lov. For at vi samler litt fra de ulike epokene som gjør at vi har veldig mye forskjellige planter som da har vært spredd utover historien som populære i bare ulike tidsrom. Og nå er det veldig mye av det samme i vindueskarmen, og så er det samlet i en stor smørje. Og det er kjempegøy, for at da blir det ekstra frodig.
Ja, det er sant. Det er ikke sånn at man må enten ha små eller store planter. Nei. Eller med eller uten blomster, eller ja, det er, alt er lov, og så får man skape sitt eget personlige uttrykk.
Ja,
ja.
Og den individualiteten, den er jo kjempegøy, for at da kan man jo også se på litt sære, rare planter, sånn som jeg elsker, alle de der raritetene som jeg klarer å liksom snoke opp ut på både nettet og andre steder, så det er veldig gøy.
Ja, så er det jo mer å velge blant, også for oss som knapt klarer et latinsk plantenavn. Så det er, altså det er jo mer tilgjengelig også i de mer vanlige planteutsalgene.
Ja. Og det ser man jo også, de mest kjente kjedene har jo noen ganske spesielle planter, og har liksom en litt mer eksklusivt utvalg. Og jeg kjøpte blant annet den her Begonia Ferox i fjor, og det er den der begonia med de nesten sånn dinosauraktige bladene som jeg har masse pigger på, som er kjempegøy. Og det var en helt vanlig blomsterbutikk som jeg kjøpte den i, og så har den suset og gått av siden, og den er jo ikke veldig vanlig å få tak i.
Nei, men så tenker jeg det, altså, det er kanskje noe at de som skal selge det her til oss tør å ta inn mer ulike typer, fordi at de vet at det er en større interesse også for det som man ikke har sett før, kanskje at man er litt mer nysgjerrig og tør mer.
Ja. Det gjør jo at da utvalget blir større igjen. For at så lenge man da tør å kjøpe, eller tør å prøve, så gjør jo det at det da produsentene også produserer opp litt ekstra av de plantene som er litt sånn rare.
Og det her er jo på en måte, nå tenker jeg det vi har sagt til nå, er jo en grønn tråd som går gjennom grøntpodden. Det der med å våge.
Du likte den? Den likte jeg. En grønt røre gjennom grøntpodden.
Jeg er opptatt av detaljene i dette jubileums, denne jubileumsepisoden. Der skal det være fint, vet du. Nei, men jeg tenker på det. Vi er jo opptatt av det der kontakten med naturen. Ikke sant? Og det også å prøve å altså tilpasse oss hva som er naturlig for plantene våre da. Men også det. En annen ting er jo det at man skal ha glede og på en måte kunne uttrykke seg selv og sin altså sine personlige preferanser da, gjennom plantevalg, hvordan man har på uteplassen, inneplanter man omgir seg med. Så det også noe med det der at det skal ikke være prestige, det ikke noe som riktig, eller noe gærent. Og også det der med at det lov å prøve, som du sier, det lov å prøve seg på en plante man ikke vet så mye om. Da får man lese seg opp, man får sende en man kjenner som kan være som planter noen spørsmål, og så man i gang, liksom. Så det jo det som vi, vi vil ha lave skuldre, vi vil ha at du opplever mestring og glede, og, og at det et sånn fint fellesskap basert på det der sånn.
Og det helt, det ikke noe konkurranse. Det jo det som så fint med det, og det jo ingen som står og stiller store krav, eller at du, man må liksom gjøre ditt eller må gjøre datt. Det bare liksom prøve seg ut og teste ut de forskjellige plantenes krav da, og ønsker. Og så det jo også noe med å se at ting gror. Det, altså i hvert fall for min del, så gir det enormt stor glede.
Ja.
I en verden som kanskje kan være litt satt på huet, så det det å kunne da oppleve at ting vokser og gror og trives hjemme, jo veldig, veldig tilfredsstillende altså.
Det føles jo som en riktig del av naturen, eller av, hva skal jeg si, av livet da. Det jo positivt at det skjer noe som at det ikke noe som dør. Det nok av sånne ting, så det fint at noe som er fullt av liv, og det jo plantene våre. Så sant vi ikke tar fullstendig knekken på dem, men da kan dere høre på alle de andre 99 episodene av Grønnpodden, så det sikkert noen tips her. Men du, jeg tenkte du snakket litt om trender, og du nevnte jo så vidt det var trender. Hva ser du for deg fremover, sånn mer sånn, hvis vi skal tenke, altså ikke på hva vi gjør med plantene, men hva slags plante vi vil ha? Har du noen sånn hete tips, eller det noe du har lyst på da?
Ja, jeg snakker ut fra eget hjerte. Jeg vil gjerne ha mer av alt.
Og det var trendekspert Espen Skarpagen, som var veldig konkret.
Litt diffust. Nei, da, jeg bare tuller. Det som jeg, altså en sånn trend som har vært de siste årene, som jeg tror kommer til å bare bli enda sterkere og mer tydelig, det at man da har et større mangfold. Det også noe som jeg jeg jo veldig opptatt av å ha mangfold for at det skal bli en større balanse i uterommet. Og det også noe som jeg både skriver og formidler og prøver å kommunisere i alle kanalene jeg kan, fordi hvis vi har et større mangfold, så vil det ivareta flere insekter, flere planter, flere, egentlig mer av alt. Og det gjør også at hvis det balanse i det, altså i det planteuniverset vi omgir oss med, så blir det mindre skadedyr, fordi det altså insekter som spiser de andre insektene, at det blir en balanse der. Så jeg tror på den mangfoldsbiten, og at man da finner blomstrende vekster gjennom hele sesongen.
Ja, at vi blir mer fokusert på det.
Og da det litt altså underordnet hvilke planter som trekkes inn i dette, fordi det finnes jo ulike planter i forhold til klimasoner, i forhold til jordsmonn, i forhold til hvor hagen egentlig er, eller balkongen er. Men det noe med å da få den der mangfoldet og ha nok av de ulike sortene til at det blir et volym gjennom hele sesongen, for da på den måten så kan vi også ivareta insektene våre og pollinatørene.
Og da også fokusere mer på hva som passer eller fungerer på i ditt uterom da. Jeg tenker at at man kanskje må komme bort for at alle skal ha en viss type plante, eller altså alle trenger ikke ha et magnolia-tre i hagen hvis det veldig vanskelig å få det til å fungere der du bor, eller at alle skal ha georginer da, hvis man synes det egentlig litt for slitsomt å holde på med. At man kan finne andre ting som også fungerer, og som du sier, som gir den samme effekten for dyrene og for oss.
Ja, og det jo egentlig det som at den sørger for den der mangfoldsbiten er viktig. Men har du noen tanker på planter eller på blomster som du tror på, eller har du?
Ja, nå skal jeg egentlig som si egentlig imot meg da. Meg selv, siden jeg nå sa at ingen trenger alt. Altså, jeg tror at det langt flere som kommer til å være opptatt av roser fremover.
Ja.
Tror jeg. Og det er igjen, det er bare ut fra meg selv. Fordi at jeg, jo, men vet du hva, for meg så har roser vært veldig nært knyttet sånn, jeg har forknippet det med, er jo disse svære røde rosene vi har foran ved verandaen, som absolutt ikke passer med resten av helheten der, som jeg kjenner bare jeg snakker om det, at jeg litt sint på, at de står der, men de er jo så vakre, så jeg bare funnet ut at jeg kan ikke ta de bort, så de skal jeg nå prøve å finne en annen bra plass på. Og ellers så synes jeg jo, og det er kanskje ikke de rosene jeg mest opptatt av sånn visuelt, estetisk, de hadde vært fantastisk i en brudebukett, men du vet, det finnes jo så mye annet, og jeg har jo en sånn der rosegang, altså sånn bue på vei inn, en av hageinngangene er jo det, og sånne ting har jeg mye, jeg har så lyst på så masse sånne ting, jeg har så lyst til å bli bedre kjent med roser, og det er sikkert noen som sitter der ute og hører på der som tenker, herregud, hagen min er full av roser allerede, men jeg tror at kanskje for mange av min generasjon så har vi ikke vært så opptatt av roser som foreldregenerasjonen min var.
Nei, men det kan jeg skrive under på. Altså, det, jeg skrev akkurat et kapittel om roser til boka mi, og det er
så, nå følte jeg det var helt gøy, du sa det.
Og det var et kapittel som jeg holdt på å glemme, som jeg fikk spørsmål tilbake etter språkvask, at det var noe som var savnet. Mm. Og så bare tenkte jeg, filleren, jeg har jo ikke skrevet om roser, og roser er så viktig for min del også. Og både mormor og mamma har alltid hatt veldig mye roser i hagen, og mamma klarer å trolle opp roser som jeg aldri har hørt om engang, som da... For pappa løper rundt og planter, og hun bestiller, så det er en fin balanse der. Men det som er at det er så mye spennende roser, og den eldste rosa jeg har i hagen, den er over 75 år gammel.
Tenk på det. Fantastisk. Gud
meg. Det er en rose som sto i oldemors hage, som da har vært hos mormor og morfar under hele mammas oppvekst, fordi mamma husker jo den rosa fra oldemors hage da hun var liten, og da var det allerede en stor busk.
Mm.
Og det er en rotekte, fylt, velduftende, fantastisk rose, som dessverre ikke er remontuerende, men den har lang blomstring.
Mm.
Og den er altså så utrolig vakker, og den står her nå, og den fikk jeg grave opp fra huset til mormor, da hun flyttet i leilighet, og det er jo, hva er det da, 14 år siden eller noe sånt. Så siden det så har den stått i hagen her, og blomster hvert eneste år. Gøy?
Det er kjempegøy altså. Jeg tenker, også roser er jo, hvis man skal tenke på pengeboken heter det ikke, lommeboken sin.
Lommeboken, ja.
Så er jo roser også, så sant du sørger for at de passer inn i din herdighetszone og alt det der sånn, så er jo det ting som du har glede av i mange år fremover. Altså, ikke at jeg skal snakke ned frø, altså ettårige, ja. Men hvis man skal tenke på det, så er jo det kanskje mer en fornuftig investering da.
Ja, takk begge deler.
Ja, vi sier vel egentlig det, så det, vi lar det, akkurat den tanken ligge. Det er i hvert fall ikke dumt, det er ikke bortkastet penger. Nei.
Ikke det hele tatt, men det er litt sånn som i forhold til den engelske interiørstilen som du nevnte også, så er jo også de engelske rosene, David Austin-rosene, er jo dyrket fram med tanke på at det skal være god duft, de skal være sterke, og de skal remontere. Og det betyr jo egentlig at det er utrolig fint. Og, altså disse Austin-rosene har så mange utrolige varianter. Du vet, det finnes jo, 240-250 arter av roser?
Oi!
Det finnes mange, og så er det da ulike kryssninger og hybrider og et kontinuerlig sånn der, altså foredlingsarbeid som gjøres. Og det er jo enormt mye roser. Så jeg har dessverre ikke så mange. Jeg har 14-15 ulike, men jeg skulle gjerne hatt dobbelt så mange, eller mange ganger flere, men det trenger mer plass da. For de ville gjerne ha det lyst og litt varme, og liksom litt luft rundt seg og sånne ting, så de trives jo ikke godt inneklemt i et bedd med mye annet.
Nei, nå skal jeg prøve å si, jeg har altså da ikke noe som jeg har under selv, men jeg tror jeg har 4 ulike. Veldig spredt rundt om. Nei, 5! Jeg har sånne, det er de som jeg altså, det er liksom ingen, med unntak av den der rosebuen, så er det liksom ingen av de som jeg ville valgt selv. Det er det som er litt sånn synd.
Men vet du hva, da må du velge deg The Mayflower.
The Mayflower.
Det er en Austin-rose som har nesten sånne kulrunde roser når den er helt utsprunget. Eller Rose de Recht er også en utrolig sterk rose som har masse duft.
Ja, The Mayflower er jo bare fantastisk nydelig da.
Ja. Eller det Eglantine.
Litt sånn hvitt lyst.
Eglantine er en svag, dus, tettfylt rosa en. Den er nesten over i hvitt.
Ja, den er innenfor. tänker jag då. Eller så liker jag lite sån beige krem aprikos den vägen där också då. Det jag tänkte
var att du skulle prova
Ja,
Chippendale.
Du vet att det är väldigt vanskligt att spela in podd och nyskriva samtidigt. Och tipsen, jag får höra på det efterpå igen. Men det jag skulle säga var att de som jag liker kanske Nej, alltså de är sån de är väldigt små, väldigt rosa. De är väldigt söta. Men de är liksom alltså de står där långt nederst i hagen så jag ser dem inte så mycket. Det är som regel så ser jag dem när rådyra eller vad det nu är som kommer in på besök står där nere och spiser på dem. De är väldigt
gulliga.
Ja. Men jag kunde tänka mig att så samla de i alltså dessa olika rosebuskarna till ett ställe, hvis jag kunde klara upp och så kombinera dem liksom färgmässigt på en eller annan måte då med någon bindeled. Mm. Jag har de djupa röda rosorna och så har jag dessa hysteriska rosa. Akkurat de är lite sån skeptisk till att passar in i något annat. Men så har jag också en som är sån liksom laxrosa röd.
Som ja, också
den är lite fin. Så den kunde passa samman med de djupa röda tänker jag egentligen. Så, ja. Vi får se.
Men det som är att men det som också är viktigt då när du ska välja rosor, alltså jag är väldigt glad i de fyllte, men det är väldigt viktigt också att ha någon enkla eller någon som är halvfyllte, så att insekterna kommer till pollenet. Och så att det blir mat för insekterna också. Så det att kombinera. Och då har jag ett litet tips och det är en som heter Dainty Bess.
Okej, okay, vi söker på nytt. Dainty.
Och Dainty Bess och det är alltså en enkel sart rosa som är öppen och så alltså den är så underskön, den är så vacker och den är så alltså eterisk fin. Jättefin.
Ja, den är nydlig. Den är nydlig. Och jag är nog egentligen mest för det är lite enklare. Jag har väldigt lust på en sån en klatterrose uppe vid där jag nu har jag har kaprifol.
Ja.
Och en plantat en drue hoppsiklasse där också. Men det går ju att kombinera lite olika om man har en hel sån gavelvägg till och så har det olika.
Ja, bara sørge för att det är nog plats och så klipp undan det som tar för mycket av av kräftene liksom. Så ja.
Nei, det är väldigt rosepodden där plötsligt, men alltså det är i alla fall jag har väldigt trua på rosor. Jag är liksom kände plötsligt att jag blev nyfiken på det och det var så gøy för det har jag som egentligen aldrig varit något särskilt. Så ja, fryder mig över det blir bättre känt på alla de vackra rosorna.
Ja, så bra.
Men du då, har du nog är det någon inneplanta för exempel som du har trua på?
Ja. Ja, ska vi se en inneplanta som jag har trua på, det är hoja.
Hoja?
Alltså de gode gamla porselensblomsterna och jeg samlet jo på hoja i gamle dager, det jo over 20 år siden, men jeg har beholdt noen utvalgte. Og det jeg ser nå sånn i sosiale medier og på TikTok og litt forskjellige steder, er at det er stadig flere som da viser frem hojaene sine.
Mm.
Og det var jo den gangen jeg bodde i Stockholm, hvor jeg da var med i svenske hojaselskapet, og klarte å dra på meg alt for mye hoja. Så det var... En som jag kände väldigt gott så hon hade ju över 300 olika sorter. Jag hade väl en jag vet inte kan det vara 60-70 olika och det syns det var mer än nog att hålla syr på. Så nu har jag kanske 10-12 väldigt väldigt såna lite mindre växter som och mamma har ju fått ett par stora med av dessa imperialisarna som jag inte får till och inte haft plats till. Så hun har jo hatt de stående, og de blomster jo med, da, hver blomst blir rundt 5 centimeter i diameter.
Oi, sånn.
Altså det er svære blomster, svære klaser.
Wow.
Og da er det en vanlig imperialis, og så har hun også en imperialis alba, som
jeg skulle
ønske. Ja, den er hvit. Mm. Så det var en mutasjon som oppstod, og så har den da blitt dyrket videre. Så hojane, de har jag väldigt trua på fordi det är så stor variation på blader, stor variation på blomster. Det finns en hoja för nästan alla. Och det är tro, alltså väldigt många av de är väldigt såna lättställte och greje planter. Någon har lite mer specifika krav till luftfuktighet och sånt. Och så är det en så stor grupp som bara kan boltre sig. Och nu har jag akkurat en engleriana som nu hänger med knoppar och den har alltid 4 knoppar, 2 eller 4 knoppar i tuppen av varje gren. Och den är så också jättevacker.
Mm. Apropå hoja, för nu har vi då spådd eller du har spådd att det blir en stor trend. Kan du då si något om någon för det är ganska lättställt egentligen, alltså det är lite i hvert fall, jeg har en. Ikke spør om det latinske navnet, men i hvert fall, den har jeg hatt i mange år, arvet etter mamma. Og så,
helt sikkert Hoya carnosa. Det er den vanlige gamle, gode. Mm.
Og den føles jo veldig sånn robust og fin. Men du vet, den blomster aldri. Og det gir den for mye vann? Eller koser den seg for mye?
Den, det kan hende at den har det litt for bra, for hvis du da gjødsler og vanner, og hvis den har det for bra, så er det veldig ofte at den fokuserer på vekst fremfor blomstring. Så det å la den få tørke litt mellom hver vanning, ikke gi den for mye gjødsel, det kan være lurt. Og så er det en del av disse hoiene som også styres, altså blomstringen styres av daglengden.
Ja.
Så det betyr at den blomstrer jo da på altså, den kan jo være to ganger i året, hvor dag og natt da har omtrent den samme lengden da.
Mm.
Da vil de kunne finne på å sette knopper. Så, men jeg har jo en som heter Pausiflora, som har enkelt blomster, så ganske store hvite, som jeg har ventet på nå i 4 år, for at den morplanta ble dårlig, så jeg tok ny stikling, satt i gang på nytt, og den vokser fint, men den har ikke kommet på blomster nå på 4 år. Så nå bør den begynne å levere altså.
Ja, du ser. Krever effektivitet.
Det blir streng.
Nei, men hoia i hvert fall da, om du nå ønsker å ha blomster eller ikke, så er den jo vakker. Den er jo, det er en frodighet, og ja, jeg liker også veldig, bladverket er kjempefint, synes jeg.
Mm. Og kjempevariasjon.
Ja. Ja, nå har vi liksom fått snakket oss varme, Espen, på trender ja. Og meninger, og fått øst ut vår filosofi rundt planteliv. Veldig deilig følelse.
Og i hvert fall, ja, ikke sant? Og i hvert fall kommet med egne ønsker om fremtiden, tenker jeg. Det er viktig.
Ja, kjempeviktig. Og jeg ser noe
for meg. Det kan jo hende at vi kan være med på oss og sette noen trender også, da. Hvis vi kommer med noen forslag som folk der ute synes er gøy,
ja.
Så tenker jeg at det kan være kjempegøy. Og jeg synes jo, det er faktisk en ting som jeg synes var veldig morsomt i det er jo snart et år siden, hvor vi snakket om julekaktus. Og da i etterkant av det, så var det veldig mye av, det er sikkert for at vi kjenner jo og følger, og en del av de som hører på oss, men da var det mer snakk om julekaktus, og det var jo, var det Sjøstrand Gartneri ute på Vollen i Asker, som delte ut julekaktusstiklinger.
Veldig hyggelig gjort.
Og det er så gøy, og det er så morsomt når man da kan være med oss og få dratt noe sånt i gang. Så det synes vi er kjempegøy.
Så nå forventer vi enorme rosebed og masse hoier overalt. Ja, men det er jo litt gøy da, hvis vi kan minne om ting som kanskje man har ikke tenkt så nøye på å hente det fram igjen.
Mm. Men du, jeg må bare si en ting om hoia. Det er jo faktisk en av de mest rampete tingene jeg har gjort. Det var jo da jeg fant en hoia på et tre på en strand på Phi Island i Thailand i 1998.
Sier du årsallet for at du skal nå si noe som er ulovlig, og derfor så har du foreldre?
Nei, men det er foreldre, det har gått ut på dato. Okay, men den står fortsatt i min vindueskarm, og den blomstrer jo hvert eneste år, og har altså de flotteste blomstene, fantastisk duft. Og, så det mener jeg å si at de hoiene kan også bli steingamle.
Ja.
Mm.
Ja, det var bra, det liker vi også.
Vi var egentlig også, ferdig med hoiene.
Men også en god investering da, kan vi si.
Ja, god investering.
Men det vi tenkte vi skulle bare avslutte denne jubileumsepisoden med, var jo det også å svare på litt spørsmål som vi synes er litt aktuelle nå.
Mm. Det skal vi gjøre, og det var jo her vi ikke klarte helt å velge, så vi tok alle tre.
Tok alt tre. Hvem skal vi begynne med da? Jeg tror vi begynner med høstspiring, skal vi gjøre
ja.
Det? Ja. For her har vi altså fått et spørsmål om... Det er en som bor i Oslo i klimazone 3, og som lurer på, fordi at han ser at en del av løkene han har satt allerede er 4-5 centimeter over bakken i midten av november, som han skrev det her. Og til og med løk som har blitt plantet ganske sent i oktober har nå begynt å spire. Og han lurer da på hva som skjer med dem. Altså, bør jeg ta inn dem? Men de bor jo i beddet sitt allerede, som sier. Eller kan løkene overleve selv om de har spiret allerede? Vil de i så fall ha krefter til å spire på nytt til våren? Bør jeg gjødsle dem før våren i så fall? Ja, det var det. Ja.
Og det er egentlig et veldig godt spørsmål, fordi det er jo noe som skjer nå med den der milde høsten vi har hatt. Det er at den har satt i gang en del vekster som da har begynt å spire. De har satt røtter, de er egentlig i gang for sesongen. De altså så länge spirene ikke er längre så vil de tåle ganske mye. Men hvis det blir mye barfrost, så kan det ødelegge også de små skuddene. Så det en sånn utfordring å spenne og se hva som skjer. Mm. Det vi kan gjøre for å hjelpe til, det å samle løv. Samle godt med løv og dra legge over løv slik at det ligger godt innpakket med løv.
Mm.
Når det nå det meldt kaldere til helgen, sånn at det jo meldt kaldere fremover, så da vil jo bremse veksten også, så det jo varmen som får veksten til å gå. Så jeg ville ha rakt sammen løv, brukt løv og så dekket over og laget små hever der du ser at de har kommet for langt opp av bakken.
Mm.
Ja, og så til våren så fjerner det løvet slik at de får luft så fort som mulig når det tiner opp igjen.
Ja, det jo et veldig et praktisk og gjennomførbart tips da. Tenker jeg. Mm.
Og hvis du graver de opp og tar de inn, så vil de kanskje kunne få en blomstring inne, men det vil ikke bli bra, altså. Det vil ikke funke så godt.
Ja, la dem stå der de så,
og gjøre de. Når de først etablert, så la de stå.
Mm. Det bedre sjanse der. Jeg tenker bare sånn litt sidespor, eller en forlengelse akkurat til spørsmålet her, det er jo spennende å se hvordan klimaforandringene kanskje endrer både hvordan plantene fungerer og hvordan vi planlegger hageåret vårt.
Ja, absolutt. Mm. Og jeg har jo snakket lenge om at jeg skulle ta inn fiskene, og jeg tok jo de inn nå sist helg. Så de kom jo inn nå i nesten midten av november.
Mm.
så de har jo plutselig fått en ekstra måned nesten ute, så det jo... Og de ser superfine ut nå inne i tanken, så det liksom ikke noe stress med det.
Nei, nei, nei. Mm. Nei, men det jo det. Det sånn, det her kunne vi nesten lage en egen episode om. Da burde vi ha en ekspert, tror jeg, Espen.
Ja, det må vi ha da. En klimaekspert.
En klimaekspert. Skal vi se videre til neste spørsmål. Det Camilla som skriver veldig mange hyggelige ting her, så vi bare skal holde for oss selv, for ikke å virke skrive det. Men hun lurer i hvert fall på.
Tusen takk.
Ja, vi sier tusen takk også. Hvorfor kan noen stilker, klarte ikke å lese det ordet engang, stilker visne gradvis fra toppen og ned? Har opplevd dette flere ganger. Nå sist på et sitrontre jeg har sådd selv. Klipper av det visne, men da bare forplanter det seg lenger ned. Hva gjør jeg feil?
Mm. Det ikke godt å si. Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan det være forskjellige ting. Det kan være for lite lys, det kan være tørr inneluft hvis den står inne, og kombinasjonen av lite lys og tørr inneluft kan skape problem. Og så kan det også være et angrep av noe sopp, eller det kan være noe sånne ting som da angreper skuddspissene, og da kan det gå innover. Mm. Så når du klipper av, så klipp ned til det friske vevet. Sånn at du tar innenfor der hvor det vissent.
Ja.
For hvis det noe som sprer seg nedover, så kan det hende at man da klarer å stoppe det med det.
Mm.
Så,
det er verdt å prøve.
Ja. Så, men det kan også være at det rett og slett for tørr, varm inneluft og for lite lys, for det jo et av resultatene jo at tingene visner ned, og skuddspissen jo veldig utsatt for å visne tilbake da.
Mm. Ja, nå sier jo ikke Camilla noe om hvor disse... plantene har stått og forholdene. Så, ja. Men det absolutt...
Og også sitron, det skal jeg si, det at sitron, den liker jo også en kjølig vinter, sånn som i middelhavsklima, så altså, generelt så jo middelhavsplantene, som sitron og appelsin og oliven og alle disse her, de vil jo gjerne stå på mellom 5 og 10 grader og lyst.
Ja.
Så hvis det mulig å sette det kjølig, for eksempel kjølig soveromsvindu, eller en trappoppgang, eller noe sånt med vindu, så kan det være lurt.
Mm. Og jeg forstår at det innmari ergerlig når du har dyrket frø.
Det jo fantastisk. Man jo ha det til å, ja, da vil man jo ha det til å vokse videre.
Mm. Da får du prøve det, Camilla. Mm. Skal vi se, da skal vi gå videre her til Ida Bett, som bor i, hun har spørt oss ting før, vet du, det som er så hyggelig, så jeg kan fortelle at hun bor i zone 1. Så vet vi det, men det hadde egentlig ikke noe med spørsmål å gjøre, tror jeg, men... For det her veldig sånn innespørsmål.
Grønne, ja, da spiller ikke zone noen rolle.
Nei, det er så blingsa litt her. Kan vi se. Min grønnrenner har mange babyer nå, og jeg vurderer å kutte navlestrengene for å gjøre vinteren enklere for morplanten. Den har mange brune tupper allerede. Samtidig synes jeg den veldig fin med babyene på. Hva ville dere gjort?
Det et tilbakevendende problem. Det kjenner jo du til, Marianne.
Ja, jeg vet akkurat
det. Du en million dilemma. Grønnrennere.
Jeg synes de så søte, men det så sånn kaskade av småplanter nedover. Men til slutt så var jo morplanten var jo helt kaputt.
Ja.
Så til slutt så tok jo jeg og lagde nye planter av dem. og klarte å berge morplanta, som faktisk ganske frisk. Men hvis jeg hadde ventet for lenge, så hadde jo hun sannsynligvis bare takket for seg.
Ja, de tar jo veldig mye krefter fra morplanta, for at de har jo ikke noen egne røtter enda, og det, så ja, de ville ha klippet av i hvert fall en del av de. Du kan jo la de minste få lov å henge igjen, sånn at de da liksom raskere vil være tilbake igjen i liksom frodig figur. Men det som også er lurt, men hvis den begynner å bli brun i tuppene, så kan det være også lite lys, og det kan være tørr luft. Så pass på, bare sørg for at den da ikke har liksom for dårlig vekstvilkår, fordi at det kan jo også være med på at, at morplanta skranter. Og det ser jeg jo her også, at grønnrenneren den får ofte litt brune tupper på vinteren når det blir tørt og mørkt.
Ja.
Så, og at den da ikke henger i nærheten av noen varmeovner og sånne ting, for det er jo noe som de fleste plantene ikke liker.
Kan det hjelpe å spraye med noe vann rundt den eller noe sånt ting da?
Det kan hjelpe, men altså generelt så vil da dusjing med vann egentlig bare være en sånn kortsiktig greie.
Ikke sant?
Så ja. Det vil ikke hjelpe over tid, men det man kan gjøre er å sette flere planter sammen, at vi altså grupperer plantene som vi har snakket litt om før, og så setter de sammen i en gruppe, for da vil jo de i fellesskap skape større luftfuktighet i det området de er, for da alle skiller ut litt grann fuktighet.
Smart. Det er sånn at når vi står tett sammen med mennesker, så svetter vi litt mer.
Ja, da får vi varme fra hverandre.
Ja. Det var mye penere måte å si det på, Espen. Takk for at du redda meg der. Du får klippe bort det, jeg sa. Ja. Jo, og så er det en elegant, men det her er jo egentlig en elegant overgang, for at jorddekket på inneplanter passer jo litt sammen med hvordan vi steller med inneplantene våre nå. For her er det Lilian som da lurer på hva vi gjør eller tenker om jorddekket på inneplanter. Synes å huske at man før i tiden, på 80-tallet kanskje, dekket jorden til grønne inneplanter med lekakuler. Jorden til inneplanter bør jo være god den også, men vanskelig med nedbryting i jorda inne, og gjødsling med naturlig gjødsel uten å få lukt. Hva er lurt for å få en naturlig god jord inne?
Ja. Og det er jo også et veldig godt spørsmål, for jeg vet ikke om det er leka, men jeg har vært borte at ting, altså pottene har vært dekket til med ting oppå. Det kan jo være med på å holde luftfuktigheten mer stabil. Nei, luftfuktigheten skal du høre. Jordfuktigheten, altså fuktigheten i jorda mer stabil. Og så vil det jo kunne være liksom plass til mikroliv og sånne ting, men da må det jo være organisk materiale. Så min anbefaling, og det jeg pleier å gjøre her, det er å vente til bladene er visne, og så knuser jeg de, og så drysser jeg de opp på jorda. Så sant ikke det er noe sykdom på de. Så,
ja.
Og på våren så pleier jeg å, på de største plantene mine, eller potteplantene inne, så pleier jeg å skrape av det øverste jordlaget med fingrene, bare for å ikke skade røttene. Og så legger jeg på ny blanding av jord, kukompost og hønsegjødsel på toppen. Og da bruker jeg den pelleterte hønselgjødsla som da ikke lukter så mye, og så lukter det litt i begynnelsen men på sommeren så lufter jeg så mye, så da merker jeg ikke noe til det, og så går det egentlig ganske greit.
Så det er mer, da er det mer tilføring av næring i en sånn ny jordtilførsel.
Toppdressing.
Toppdressing, ja.
Men jeg har jo også prøvd et sånt produkt som er egentlig avfallsstoffer etter melormproduksjon. Og det er jo et sånt pulver med mye mineraler og ting som du drysser opp på jorda, og så forsvinner jo det ned med vanning, og det har du ingen lukt. Eller så har du biobakt, som er da naturlig organisk gjødsel, som heller ikke lukter. Så
nei, det synes jeg
finnes, ja, masse gode alternativer, altså.
Så bra. Håper du blir litt klokere av det her. Vi har da ikke... Det er bare å finne masse døde blader og så strør dem over, så ordner det seg.
Men det er jo litt sånn, og det lukter jo ikke, for at da ligger det bare et lite lag med blader på toppen.
Ganske fint da, det synes jeg.
Ja, det er det.
Men da hadde jeg ikke flere spørsmål, ja.
Nei.
Ikke det, men da fikk vi liksom, det var ukens spørsmål. Så skal vi snu på
flisa.
Flisa. Da snudde vi på flisa, så da blir det altså, da sier vi at vi har gjort unna ukens spørsmål til gangs, får vi si. Og så da gir vi løs på ukas plante,
ja.
Som er afrikansk melkebusk.
Ja, Og den, det et relativt nytt bekjennskap. Jeg fikk en stikling av Anders, som Arctic Gardener, som jeg fikk da i fjor sommer, og den har vokst altså i et vanvittig kjør. Og da i løpet av ett år så har den jo blitt bortimot 2 meter høy med masse sidegreiner og blader, og, den, og potta var ganske liten, så jeg ble litt overrasket over hvor mye futt det var i den her planta. Og afrikansk melkebusk jo en grønn inneplante, litt sånne langstrakte fine blader, litt sånn saftig stilk, også litt tykke blader som er egentlig ganske gjenkjennbart i forhold til disse euforbia, eller mange av euforbiaene, for denne heter euforbia biocompacta.
Ja.
Og det som litt gøy, det at dette her en i den kjempestore vortemelkfamilien, som også julestjerna hører sammen, altså hører hjemme i.
Merkelig.
Så julestjerna i samme familien som denne. Så nok et spennende familiemedlem der. Så jeg tok jo nå og hogg den ned til cirka en halv meter, klippte sidegreiner inn, og så har jeg planta den i ny potte med ny jord, og så har den begynt å skyte som rakkeren igjen.
Ja.
Så den veldig vekstvillig altså. Ja, kjempegøy.
Kraft, herlig.
Mm. Så, og det egentlig bare å ta en bit toppskudd, bit av en stamme, stikke jord og så vannet, og så setter den røtter og kommer i gang. Så det superenkelt.
Mm.
Og det en veldig sånn frodig inneplante som gjør mye ut av seg, for at den vokser fort, den dekker mye og blir veldig sånn raus.
Ja, den ser kjempeherlig ut. Jeg bare så imponert at den ble 2 meter, det
Det gikk så fort,
ja.
For, at den sto i vindueskarmen i det store stuevinduet mitt, og den plutselig, vosj, så var den oppe på toppen der, og så måtte jeg sette den på gulvet, og vosj, så var den oppe på toppen igjen. Og da måtte jeg stå liksom, og strekke meg for å nå opp til toppen på den, så da var det bare å klippe ned. Og det som at den tåler klippinga veldig godt, sånn at den skyter bare nye skudd, så kan man forme den på den måten. Og jeg har jo sett bilder på nett hvor jeg ser at de har liksom klippt den tilbake mange ganger, og da får den en sånn skikkelig fin, sånn nesten barkete stamme.
Oi, herlig.
Og så kan man få etablert en krone på toppen av den, og da blir det noe ekstra gøy, altså, personlighet.
Ja, det blir spennende å følge utviklingen til melkebusken din, altså.
Ja, du skal få en av meg.
Herlig. 2 meter, derfor bare bygge ut.
Bygge opp. Ikke sant.
Da skal vi også denne episoden ha et spørsmål om hva vi gjør nå. Synes jeg.
Jo, men det kan vi gjøre. Hva gjør du nå, Marianne?
Ai, akkurat nå så sitter jeg her og så snakker med han Espen. Da. Ja, nei, hva jeg gjør så de har... Vet du hva? Altså, jeg må jo si at det blåser sidelengs, og det regner. Så det liksom... Nå det veldig hyggelig å sitte inne og se litt ut på høstløp også.
Inne vær.
Sånn er jeg sånn innehageperson. Nei, men ja. Vet du, skal vi fortelle hva vi gjør allermest i hagen for tiden? Det også å spille boll på denne ballbanen ja. Vi lagde nå i høst. Det har blitt så veldig populært, altså veldig morsomt. Og det hele den delen av hagen har liksom plutselig fått mye mer liv i seg. Det var alltid det litt skummeliggjørende, synes jeg. Jeg jo da både mørkredd og veldig har masse fantasier, så jeg synes jo alltid var litt skummelt, for at det står liksom en sånn bauta, en sånn svær stein som de fant ut på åkeren for, altså, jeg vet ikke, 150 år siden eller sånne ting. Så den liksom, den står inne blant trær og sånne ting i det området der, og den liksom majestetisk, men som sagt, hvis man har god fantasi, så kan det være litt skummelt å gå rundt der. Men nå, så står den der ved siden av den banen, og ser bare veldig fin ut. Så ja, da rusler vi ned dit. Ja. Så der har vi lagt litt sånne stepping stones, eller sånne små sånne skifer heller som vi kan gå på, og så håper jeg at det liksom skal vokse opp mellom disse steinene, så det blir som om man går gjennom en liten eng, eller ja.
Men så utrolig gøy når man da kan få en del av hagen som ikke har vært i bruk til å bli et funksjonelt område og et sted man bruker mye.
Og, altså, med enkle midler for å si det sånn, det masse grus og stein og sand og litt noen kanter rundt, og så er den der og veldig koselig.
Ja, kjempegøy.
Og du da, Espen, har du laget deg noen bane i hagen?
Jeg har ikke plass til bane. Jeg skulle gjerne ha hatt det, og jeg skulle gjerne ha plass til grønnsakshage og kjøkkenhage og vet ikke hva. Nei, egentlig så er jeg fornøyd med det jeg har, altså, fordi det såpass mye forskjellig å holde styr på.
Ja, men, kjempefint
hage. Ja, men takk. Jeg har akkurat fått inn fiskene, så nå er det, og så driver jeg nå fortsatt. Jeg har ikke tatt inn alle georginene enda, så det står nå, denne helgen her, så må jeg få de inn. For at nå det meldt frost, og nå begynner det å bli kaldt. Så jeg må ha en georginene, og så må jeg ha de siste løkene nede i jorda. Og så skal jeg fjerne løvet på gresset der hvor det ligger for tjukt lag.
Ok, ja.
Fordi der, altså det fint å ha litt løv på gresset, og man kan kjøre over med gressklipperne og hakke det opp, sånn at det da drysser ned imellom, men blir laget for tjukt, så kverdes gressrøttene i løpet av vinteren. Ja. Så jeg kommer til å få at ginkoen min har kastet enormt mye blader, og de er ganske tunge blader, så bare buff, så detter de rett ned. Og så ligger det da 5 centimeter tjukt lag med ginkoblader. Så det må jeg ta bort, og så skal jeg bare rydde litt sånn småtterier og få inn krukker. Og, ja. Det er litt sånn småtterier å pusle med.
Ja, for du har lagt tipi til fiken, det ene av fikenbladene. Ja. For det andre står fortsatt med blader, så jeg tenker jeg venter helt til alle blader er borte, og så lager jeg tipi.
Ja, kjempespennende.
Så den
jeg er veldig spent på hvordan den klarer seg gjennom vinteren også.
Ja, det er jeg også. Men jeg tror det er det luneste hjørnet som vi har på gården. Så sånn sett så bør forutsetningene være der.
Men du har jo klimasone ingenting da.
Ja, jeg har vel
det. Jo...
Og derfor så skal jeg fortelle en annen ting, at jeg har ikke tatt opp en eneste knoll av georginne, og jeg tenkte jeg skal teste om det fungerer. Jeg later som det ikke er latskap, men det er en solid latskap der også, kombinert med vær og vind. Men jeg tenkte på det, for vi har snakket om det en gang, at sånn som i England og sånn, så er det mange som bare lar de stå i bakken.
Men har dere tele i bakken? Har dere et frost som går ned i bakken?
Nei, det tror jeg ikke vi hadde i fjor i hvert fall. Så men at jeg skal rase ut i tilfelle det blir minusgrad. Altså, vi har jo minusgrader, men det er... Ja. Sitter jeg på telt, så sitter jeg med hårføner. Ja, nei, men jeg tenker at jeg kan prøve det for oss alle. Kan jeg se om det fungerer.
Altså, hvis ikke det blir frost i bakken, det kan jo være hvis det er fuktig, eller for fuktig, så vil det kunne råtne. Det er jo, råte er jo, kan jo være et problem.
Ja, og det
er Men hvis ikke det er tæl i bakken, så skal jo røttene kunne være intakte. Så det du kan gjøre, det er å rake opp en fin sånn løvhev over alle, eller over i det beddet hvor georginene står. At du da, hva er det, mulching, er det ikke det de kaller? Når du liksom hiver på liksom løv og brask og rusk og rask på der hvor de ligger. For det vil jo også kunne opprettholde noe varme når det komposterer. Ja. Og dermed så blir det jo ofte frostfritt.
Ja, men det skal jeg gjøre. Kan det fungere med halm?
Ja, absolutt. Ja, halm er fint.
Vi har jo et loft full av halm.
Ja, og så legge ut godt med halm over, og så kanskje noen blader på toppen bare for å holde det stabilt, for at de er jo litt fuktige og litt mer tyngdige, og så jeg ville kanskje ha lagt på et lag på en 10-15 centimeter,
ja, men det gjør
og
det.
Og så legge det over, og så vente på våren. Hermin, det blir spennende.
Det blir veldig spennende. Eneste jeg frykter er jo sneglene, som er jo veldig glad i alle spege- og rinevekster, så det er jo det som blir, da får vi legge inn en innsats da, men der er det varmere ute, så da kanskje jeg er mer interessert i å, nei, men jeg tenkte det kunne være gøy. Jeg prøver dette, folken, så får vi se hvordan det går.
Ja, så bra.
Ja, men du, skal vi avslutte med å fortelle at vi har fått en utfordring?
Ja.
Vil du det? Eller vil
det
du spare den?
Det kan jeg godt fortelle. Nei, vi har tenkt på det som neste episode.
Ja.
Det er to ting vi skal fortelle nå. Det ene er at nå, på grunn av at det er liksom lavsesong, det er vinter, det er litt mye å gjøre for både deg og meg. Jeg er innspurt på bokprosjektet mitt, og du har jo fulgt opp hjemme hos deg, og da har vi tenkt at vi kommer til å legge opp til annenhver uke fremover.
Jep.
Slik at vi da får litt grann pusterom, for at vi bruker jo fritiden vår på dette her, og den, det er ikke så mye fritid igjen akkurat nå, så opp mot jul, det merker vi jo begge to. Så vi kommer til å da legge opp til annenhver uke, og så kommer vi da nå neste episode, kommer vi med en utfordring, eller vi fikk en utfordring om vi kunne da komme med våre topp 10 drømmeplanter, eller topp 10 planter, inne og ute. Så det betyr at vi skal hoste opp 20 planter hver. Hva synes du om det, Marianne?
Vet du hva? Altså, jeg føler at min ignorans i planteverden er et stort hinder for å få til den lista. Men det er jo ikke det. Men det er mer det at nå må jeg faktisk gjøre den jobben med å finne ut hva de heter. Jeg har absolutt nok planter opp i huet som jeg har lyst til å snakke varmt om, men jeg må bare finne ut de ordentlige navnene, ikke sånne navn som jeg har laget.
Men jeg tipper at altså vi skal jo ikke samkjøre dette her, så jeg tipper at vi kommer til å ende opp med en god del av de samme. Det gjør vi jo helt sikkert. Vi er jo samkjørt, så det tror jeg. Men det tror jeg kan bli en morsom episode, så vi kommer til å da komme med topp 10 inne- og uteplanter. Og da er det bare å gjøre seg klar med penn og papir og fylle på ønskelista si.
Ja, det blir gøy. spennende. Jeg begynner allerede nå å tenke, og så føler jeg at liksom du litt sånn, hva skal vi si, dette ingen konkurranse, sier jeg til meg selv, men jeg føler at jeg må nå liksom tenke
litt dypt
og grundig, så det blir litt interessant det fra meg også da. Men ja, det blir gøy. Det blir noen for enhver smak, og for et hvert nivå, kan vi si.
Det blir det.
Ja. Men du, skal vi bare, nå må vi runde av, tror jeg.
Ja, det må vi.
Nå en gang så det slutt på episode 100 også, vet du.
Ja, tro det eller nei.
Tro det eller nei.
Ja. Men tusen takk alle sammen for at dere henger med, at dere har hengt med i så lang tid, og at dere fortsetter å henge med, og vi lover å komme tilbake med hyppigere episoder, og vi gleder oss også til den tiden fremover, for det så mye mer spennende som skjer i hagen.
Ja, absolutt. Takk for som Espen sier, tusen takk for at du gidder å høre på oss. Det jo stas hver gang, og vi har det kjempegøy med det her. Mm. Det bare det at noen ganger så blir det litt mye oppi hverdagen med denne grøntbåden-hobbyen vår. Ja, og så tenker jeg at vi har jo fortsatt ikke gitt opp drømmen om flere avleggere og flere søndagsgjester, men det får vi ta etter at Espen har kommet seg opp av bokkaoset.
Kjempefint. Tusen takk for i dag.
Ja, ha det bra alle sammen.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Du vet når det noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.